Wisdom สุดท้ายจาก Jeff Bezos ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับสนับสนุนในแอป Blockdit ครับฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดบนถนนนะฮะอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะครับวันนี้เป็น EP ที่693แล้วนะฮะที่เรามาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับพรุ่งนี้วันเสาร์ครับตอน2ทุ่มผมจะมีไลฟ์สัมภาษณ์นะครับครั้งนี้ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าจะสัมภาษณ์เป็นน้องชายที่สนิทกันมากๆนะครับแต่ว่าเขาทำสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จมากซึ่งหลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักนะฮะแต่ว่าถ้าคนที่อยู่ในวงการคริปโตตอนนี้ต้องรู้จักเขาครับเพราะว่าเขาทำบริษัทที่ชื่อว่า Band Protocol นะฮะแล้วก็ช่วยก่อตั้งสิ่งเรียกว่า Alpha Finance Lab นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นตรงนี้ก็เป็นที่สนใจมากของคนทั่วโลกนะครับเพราะว่าบริษัทของเขาเนี่ยเซอร์วิสเนี่ยใช้กับคนทั่วโลกนะครับโดยคนไม่ถึง10คนฮะทำได้ยังไงนะครับน้องคนนี้เก่งมากเลยนะครับเราจะพูดคุยกับเขาแบบลึกๆนะครับแบบสบายๆนะครับเพราะรู้จักกันอยู่แล้วในวันพรุ่งนี้ครับ very exclusive นะครับใครที่อยากรู้ว่าวิธีการทำบริษัทในแบบใหม่นะครับองค์กรใหญ่ๆคนที่อยากรู้ว่าของใหม่ๆมันทำกันยังไงเขาเวิร์กกันยังไงวิธีคิดเป็นยังไงเนี่ยต้องมาฟังกันนะครับวันพรุ่งนี้นะฮะตอน2ทุ่มครับผมวันเสาร์ครับวันนี้นะครับผมขอเล่าตอนสุดท้ายแล้วกันนะจริงหนังสือยังไม่จบนะแต่ผมคิดว่าบทสรุปของมันน่าสนใจนะครับก็คือหนังสือชื่อ Invent and Wonder นะครับแนะนำให้ท่านไปถ้าเกิดฟังมาครบแล้วอาจจะไม่ต้องไปซื้อแล้วนะครับแต่ว่ายังอยากจะซื้อเก็บไว้ก็ดีนะฮะเพราะเป็นคำพูดเป็นคำบทเขียนของเจฟ เบโซสเองเลยนะครับซึ่งเขาเขียนให้กับผู้ถือหุ้นแล้วก็มีบทสัมภาษณ์มากมายนะครับเป็นคำพูดของเขาเลยก็จะได้รับความคิดของเจฟ เบโซสแบบเต็มๆนะฮะผมวันนี้ผมขอจบเจฟ เบโซสด้วยบทความนะครับที่เขาไปพูดไว้ที่หนึ่งนะครับแล้วก็สำหรับผมเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เขาเขียนไว้ได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับในบทหนึ่งครับชื่อว่า We are what we choose ครับอันนี้เป็นสุนทรพจน์ที่เขาไปพูดไว้ที่มหาวิทยาลัยพรินซ์ตันนะครับตอนปี2010นะฮะเขาเล่าอย่างนี้ครับให้นึกภาพนะว่ามีเด็กชายฉลาดนั่งอยู่เต็มไปหมดเลยนะฮะเด็กชายฉลาดนั่งเต็มไปเลยเด็กฉลาดระดับโลกนะมหาลัยพรินซ์ตันคนเก่งๆกำลังจะออกไปเผชิญโลกนะครับเจฟ เบโซสพูดอย่างนี้ฮะเขาบอกว่ามีวันหนึ่งเขายังจำได้จำถึงทุกวันนี้ครับคือเขาอยู่ในรถนะครับกับคุณปู่คุณย่าของเขาครับซึ่งเขาก็สนิทมากเขาโตขึ้นมากับการที่คุณปู่คุณย่าเลี้ยงเขาแล้วก็คุณปู่คุณย่าก็ทะเลาะกันครับเพราะว่าคุณปู่เนี่ยสูบบุหรี่นะครับแล้วก็ชอบสูบบุหรี่แล้วคุณย่าก็บ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าไม่อยากให้สูบบุหรี่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ทั้งสองคนก็รักกันดีครับแล้วก็คุณปู่เองก็ป่วยด้วยนะครับแล้วคุณย่าก็รู้ว่าคุณปู่ชอบสูบบุหรี่แต่ก็ไม่อยากให้สูบอะไรแบบเนี้ยสไตล์เหมือนว่าอยากห้ามแต่ก็รู้ว่าเขามีความสุขอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเจฟ เบโซสก็เป็นเด็กที่เป็นหัวคณิตศาสตร์มากครับก็เลยเปิดอินเทอร์เน็ตครับตอนนั้นมีอินเทอร์เน็ตแบบไม่แน่ใจนะไม่ใช่อินเทอร์เน็ตอาจจะแบบอาจจะเคยฟังมาอะไรสักอย่างนึงนะครับแล้วก็ตะโกนออกไปบอกคุณพ่อคุณปู่คุณย่านะครับซึ่งนั่งอยู่ขับรถอยู่ข้างหน้าเขาอยู่ข้างหลังบอกว่าทุกๆ2นาทีของการที่คุณปู่ดูดบุหรี่เนี่ยจะทำให้ชีวิตหายไป9ปีนะคุณปู่จะตายเร็วขึ้น9ปีนะฮะตอนนั้นเจฟ เบโซสเนี่ยอายุประมาณสัก10ขวบครับ10ขวบครับประมาณ10ขวบซึ่งตอนแรกถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยพอพูดไปอย่างเงี้ยเด็กๆพวกเนี้ยเขาจะคิดว่าเหมือนกับว่าเดี๋ยวคงจะรับคำชมว่าเป็นเด็กฉลาดไปหาข้อมูลมาได้ยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่กลายเป็นว่าคุณยายเนี่ยร้องไห้ครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแล้วรถมันก็เงียบไปสักพักหนึ่งฮะแล้วคุณปู่ก็เลยจอดรถข้างทางครับแล้วก็บอกว่าชวนเจฟตอนวัยประมาณ10ขวบเนี่ยเดินออกมาจากรถแล้วก็ไปคุยกันที่ข้างๆรถครับแล้วก็บอกเจฟคำหนึ่งเงียบๆครับบอกว่าเจฟ one day you'll understand that it's harder to be kind than clever นะครับบอกว่าเจฟวันหนึ่งคุณจะเข้าใจนะน้องจะหนูจะเข้าใจนะครับหลานจะเข้าใจว่ามันยากกว่านะที่จะเป็นคนที่มีจิตใจดีกับความฉลาดมันยากกว่าที่จะเป็นคนที่มีจิตใจดีมากกว่าการที่เป็นคนที่ฉลาดนะครับเจฟเนี่ยพูดถึงเรื่องหนึ่งครับว่ามันมี2 อย่างในชีวิตที่เกิดขึ้นกับเราเสมอสิ่งแรกคือ gift นะครับคือพรสวรรค์สิ่งที่2คือ choice คือทางเลือกนะครับ cleverness is a gift kindness is a choice ครับ ความฉลาดเนี่ยเป็นพรสวรรค์นะครับแต่ว่าความใจดีความเป็นคนที่จิตใจดีเนี่ยเป็นช้อยส์ครับที่เราทุกคนทำได้คุณอาจจะฉลาดหรือไม่ฉลาดก็รู้แหละไม่รู้แหละแต่ว่าคุณสามารถเป็นคนที่มีจิตใจดีได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดกับเด็กฉลาดเต็มอเมริกานะครับในพรินสตันแล้วเขาก็จบไว้ด้วยสิ่งนี้ครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยลอจิกเนี่ยจริงๆมัน make sense ในหลายครั้งนะครับมันพาชีวิตคุณไปได้ไกลแต่ว่าเรื่องของการเป็นคนที่มีจิตใจดีมันทำให้คุณเป็นมนุษย์มากขึ้นนะครับนี่สิ่งที่เจฟเบโซสพูดนะครับแล้วเขาก็จบบทสนทนาด้วยแบบนี้ฮะเป็นคำถามนะครับซึ่งผมก็อยากจะฝากไว้กับทุกๆท่านนะครับว่าในช่วงชีวิตของเราตอนนี้ที่เป็นคนทำงานเนี่ยเราลองตั้งคำถามกับตัวเองแบบนี้แล้วลองตอบดูนะฮะบอก tomorrow in a very real sense your life นะฮะ the life you author from scratch on your own begins นะฮะ how will you use your gift what choice will you make will inertia be your guide or will you follow your passion นะครับ will you follow dogma or will you be original will you choose a life of ease or a life of service and adventureWill you wilt under criticism, or will you follow your conviction? Will you bluff it out when you're wrong, or will you apologize? Will you guard your heart against rejection, or will you act when you fall in love? Will you play it safe, or will you be a little bit swashbuckling? When it's tough, will you give up, or will you be relentless? Will you be a cynic, or will you be a builder?Will you be clever at the expense of others, or will you be kind? อันนี้เป็นคำถามที่เจฟเบโซสฝากให้กับเด็กๆที่พรินสตันนะครับโดยสรุปก็คือว่าคุณจะใช้พรสวรรค์ของคุณจะเลือกทางยังไงก็ตามนะครับเวลาคุณเจอปัญหานะฮะคุณจะให้แรงเสียดทานต่างๆเนี่ยคุณจะตามสิ่งเหล่านั้นหรือเปล่าคุณจะตามเสียงคำพูดของคนหรือเปล่าหรือคุณจะ follow passion แรงผลักดันในใจของคุณเองนะคุณจะเลือกที่จะตามคนอื่นนะครับหรือคุณเลือกที่จะเป็นออริจินอลในแบบของคุณเองคุณจะเลือกใช้ชีวิตที่มันง่ายๆหรือคุณจะเลือกจะใช้ชีวิตเพื่อที่จะเป็นเซอร์วิสให้กับคนอื่นและผจญภัยไปกับพร้อมๆกับชีวิตของคุณนะคุณจะห่อเหี่ยวอยู่ภายใต้คำติชมของคนอื่นหรือคุณจะมีความเชื่อแล้วก็ก้าวข้ามมันไปให้ได้นะเวลาคุณมีทำอะไรผิดคุณจะบลัฟแล้วคุณจะมีข้ออ้างหรือคุณจะขอโทษเวลาคุณรักอะไรสักอย่างคุณจะลงมือทำมันไหมคุณจะอยากที่จะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของตัวเองตลอดหรือคุณจะลองกับมันสักตั้งหนึ่งนะเวลามันยากเนี่ยคุณจะยอมแพ้หรือว่าคุณจะสู้ต่อคุณจะเป็นคนที่เอาแต่ติชมประชดประชันคนอื่นออกความเห็นหรือคุณจะเป็นบิลเดอร์คือผู้สร้างที่มีแต่คนติแต่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นจากมือคุณเท่านั้นโลกจะดีขึ้นจากมือคุณโลกไม่ได้ดีขึ้นจากข้อคิดเห็นจากความเห็นจากคนที่ประชดประชันคุณจะเป็นคนฉลาดโดยที่ทำให้คนอื่นโง่หรือคุณจะเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีและสวยงามมีความเป็นมนุษย์นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ครับนี่คือสิ่งที่เจฟเบโซสพูดไว้ให้กับคนรุ่นใหม่ครับคนทำงานก็ผมคิดว่าซีรีส์นี้ของเจฟเบโซสครับผมใช้เวลาพูดคุยกับมันยาวนานนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกครับผมชอบหนังสืออันนี้ที่มันเป็นคนที่เจ๋งๆอย่างเงี้ยเขาเขียนแล้วเขาก็เอามาเล่าให้เราฟังเองนะครับมันบอกถึงวิธีการทำงานของสมองของเขาจริงๆนะครับไม่ต้องมีการมาเล่าต่อนะครับผมอาจจะเล่าได้ไม่ดีที่สุดนะครับก็แนะนำให้ไปลองซื้ออ่านกันดูนะครับถ้าคุณสนใจนะครับหนังสือชื่อว่า Invent and Wonder นะครับ Collected Writing of Jeff Bezos นะฮะก็ซื้อได้ที่ร้านหนังสือทั่วไปนะครับผมยังเห็นอยู่แล้วก็เป็นหนังสือขายดีละนะครับพอสมควรทีเดียวยังมีกันอยู่นะครับก็ไปซื้อมาเก็บไว้ได้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe 8 ทุ่มครึ่ง podcast แล้วก็อย่าลืมนะฮะพรุ่งนี้นะครับตอน 2 ทุ่มนะฮะคุยกับแมนสรวิชนะครับเจ้าของแบรนด์โปรโตคอลแล้วก็ Alpha Finance ลับนะฮะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้กับ8 ทุ่มครึ่ง podcast ครับสวัสดีครับ